Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Servi se, otvori se.
Ja sam Julko Kuzmanović-Svetković, kustos u muzeju Toplice u Prokuplju već 37 godina. Na arheološkom nalazištu Pločnik već nekoliko godina radimo Arheopark Pločnik, dakle predstavljamo arheološko nalazište Pločnik u okviru projekta Pločnik prošlost uživo.
Ja sam Branislav Milovanović, student master studija na Fakultetu za fizičku hemiju Univerzitetu u Beogradu. Trenutno sam nezaposlen, ali nadamo se da će se to promeniti uskoro. To znači da još uvijek imam vremena dovoljno da se zabavljam na internetu, da surfujem i da mogu ovom prilikom da predložim jednu web stranicu koja je vrlo interesantna za mlađi možda naučni svet, a i za onaj iskusniji malo. To je web stranica koju u stvari možete naći na linku www.quora.com i to je mjesto gdje ljudi postavljaju razna pitanja i dobijaju najrazličitije odgovore od laičkih do sasvim profesionalnih i duboko naučnih odgovora.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator, a danas sam zadužen za hemiju bojenih jaja.
Pojutru se dan poznaje.
Zato i ovog četvrtka ka nauci koračaju jedno radoznalo dete i crv pera i otkrivaju tajne boja.
Ja dobro znam da postoje crvene, žute i zelene jabučice.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i Ivan Petrović, Ljiljana Nukić, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Aktuelno.
Aktuelne su vesti koje nam donosi profesorka Sonja Čukić, vođa naše ekipe koja se sinoć vratila iz Švajcarske sa ženske matematičke olimpijade. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Mi smo manje više rezultate već čuli i mogli da pročitamo u novinama o njima, ali da ih čujemo još jednom u emisiji Korak ka nauci.
Dakle, ekipa Srbije se vratila zaista sa sjajnim uspehom iz takmičenja u Cirihu u Švajcarskoj. Ekipu Srbije su sačinjavale 4 devojke iz matematičke gimnazije i osvojili su sve 4 medalje. Dakle, Jelena Ivančić je osvojila zlatnu medalju, Jana Vučković i Irina Đanković su osvojili srebrnu i Danica Zečević je osvojila bronzanu medalju, što je sve ukupno 4. mjesto u zvaničnom plasmanu u Evropi.
Sjajan uspeh i zgodno mjesto da popričamo o takmičenju kakvo je ženska matematička olimpijada. Ja moram da priznam, juče sam u jednoj od naših emisija također malo pričala o tome, ali evo da priznam još jednom, da me je malo iznenadilo ženska pa neka druga matematička olimpijada. Nekako ne očekujem da je važno je li učesnik muško ili žensko kada su igre znanja u pitanju. Zašto je uopšte važno da postoje i takve ženske olimpijade?
To je ovako, u većini ekipa za internacionalnu matematičku olimpijadu ima jako mali procenat devojaka. Mislim da je tu Srbija čak među zemljama koje su u vrhu po broju devojaka i mi imamo recimo jedan otprilike jedan od šest članova je devojka.
Upravo možda me i to iznenadilo, jer znam da uvek u našim ekipama ima i devojaka.
Da, da, kod nas je to drugačije. Ima zemalja koje recimo po 10 godina nemaju nijednu devojku u ekipi. I onda nekako ovakva takmičenja služe da njima podignu samopouzdanje, da razbiju te neke predrasude, da devojka ne može da se bavi prirodnom naukom, da devojka ne može da se bavi fizikom ili matematikom, nego da se razbiju predrasude, da one odu, shvate da su sjajne, to su zadaci otprilike iste težine kao na matematičkim olimpijadama, one vide da one mogu da urade i onda nekako dobiju želju još više da se bore. I zatim opet služi i da se one upoznaju sa svim takvim devojkama iz sveta i da vide da njih nije malo, da nekako one su sve slične, one vole matematiku i da vide da ne treba ničega da se plaše kada se bore sa dečacima za koje zvanično za neko nekako važi predrasuda da ipak su više za prirodne nauke od devojčica.
Kad ste vi u pitanju, nije bilo dileme, vi ste znali da ste za prirodne nauke.
Pa, kod mene nije bilo nešto puno dileme, upravo ste. Ja sam znala da ću upišem matematičku gimnaziju od kad sam imala recimo 9 godina ili 10, tako da nisam puno razmišljala o tome.
Doktorirali ste matematiku i dalje ste u gimnaziji.
Jeste, ja doktorirala sam matematiku u Cirihu i nekako ta matematička gimnazija je meni velika ljubav i rad sa tom decom je jedna od najlepših stvari koje eto možete da doživite kad ste u učionici puno đaka koji su em sjajni ljudi, em hoće da nauče jako puno i zaista taj odnos je nešto posebno koji mi imamo.
Da li vas je taj povratak u Švajcarsku sada u drugačijoj ulozi možda malo podsjetio na te dane ili izazvao neku nostalgiju?
Pa naravno da je izazvao, dakle čovjek nekako razmišlja da li je mogu nešto drugačije da uradi, ali nekako opet bilo je divno sa njima tamo i da, nije bilo previše nostalgije, drugačije je bila uloga, ja sam bila nešto drugo u tom Cirihu sad nego što sam bila pre 10 godina, tako da
Nisam htjela da vas zbunim tim pitanjem, da vas dovedem u nepriliku, jer je prosto ovo jedan lep primjer vezanosti za sopstvenu školu i naravno za sopstvenu zemlju. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas, pozdravite devojke, pozdravite članice ekipe i uživajte u raspustu.
E, hvala vama puno što ste me uključili u emisiju. Hvala vam.
Hvala najlepše. Bila je ovo profesorka Sonja Čukić, vođa naše ekipe koja se juče vratila iz Švajcarske sa ženske matematičke olimpijade. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Prva.
Najmanje jaje među pticama nosi kolibri. Neke vrste imaju jaje dugačko jedva 7 mm. Kolibri gnezda prave na drvetu i u njima su obično dva jajeta iz kojih se posle 12 do 19 dana izlegu mladi.
Bye. dryness we're passing by, day and night. And we try to make the right decisions, yes we do. And we try to find the right way. Turn around and look ahead, and things we're here to find instead. When rain comes down on sunny days, we make up our minds. And we try to make the right decisions, yes we do. And we try to find the right way. You missed the right way out. Think without a doubt and you'll find another road that leads you here, right into your mind. And we try to make the right decisions, yes we do.
Špijun kakvog svet nije video. Kreće u važnu tajnu misiju.
Upoznaj svog novog badu.
Ove godine. Mislim da me Klinac provalio.
Ti govori!
Čak ide mama i tata, sad mi zove.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna zradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
Yes. Uj, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale družimo se s arheološkinjom Julkom Kuzmanović-Cvetković, koja je čitav radni vek posvetila neolitskom nalazištu Pločnik.
Ovo će biti kratka priča o pločniku. Radi se o arheološkom nalazištu koje je otkriveno 1927. godine, sasvim slučajno, kao što se to najčešće dešava, prilikom izrade trase za železničku prugu, pošto je pronađen veliki broj artefakata, predmeta koji ilustruju bogatu prošlost, to je poslato u Beograd Narodnom muzeju. Tad su počela prva istraživanja. Istraživanje su rađene u više navrata, međutim, ono što je moja dilema bila jeste kako da posetiocima koji prolaze tu da predstavimo neolit. Jer znate, u vreme dok se iskopava, postoji neka sonda u kojoj se nešto iskopava, nešto se pronalazi, to nešto se popakuje, kad se završi iskopavanje, sonda se zatrpa i gotovo. Predmeti mogu da se vide u muzeju naređeni u vitrine, ali to je neki drugi kontekst, oni prosto ne pokazuju čemu služe. I najčešće se dešava da ljudi imaju otklon, da pitaju čemu to služi, pa prosto nešto zamisle ili ne zamisle, imaju koji se pobune da im to nije dovoljno jasno. Ja sam želela da sve to pokažem nešto drugačije, da pokažemo prošlost uživo, da neolit izvučemo na površinu zemlje, da rekonstruišemo kuće onakve kakve su mogle biti u neolitu, dakle sa 99% verovatnoće na osnovu naših rezultata istraživanja, da posetioci mogu da uđu u kuće, da osete miris tih zidova od blata, da vide kako su izgledali zidovi od pruća, da vide kakva je bila neolitska postelja, da vide kako se pekao hleb, kako se pripremala hrana u neolitu, da vide u kako su u malom prostoru ljudi živeli.
I kako su živeli ljudi u neolitu, odnosno u mlađem kamenom dobu na lokalitetu Pločnik?
Dakle, oni su imali krov nad glavom, imali su dovoljno hrane jer su već počeli da koriste pripitomljene žitarice, imali su pripitomljene životinje, nisu morali mnogo da se trude da idu naokolo. To je doprinelo tom takozvanom neolitskom baby boomu, zato što su mogli da ih ishrane. Paleolit je bilo vreme kad su ljudi trčali za hranom i kad nisu znali koliko njih može da preživi, hoće li imati dovoljno hrane. U neolitu već je to jedna potpuno druga priča. Ako ima dovoljno hrane, može da živi dovoljno ljudi. Formira se porodica kao socijalna jedinica. Formira se trpeza kao mesto gde se obeduje. Po prvi put imamo posuđu kojom se priprema hrana i trpezno posuđu kojom se hrana iznosi na sto. Onda se stvaraju nekakve navike, naravno pravi se nekakva podela rada. Vidimo da neko ume da pravi posude od gline koje su istovetne na svim neolitskim nalazištima na području čitave današnje Srbije i nešto šire. Vidimo da postoji nešto što bismo mogli, možda mogli da zovemo standard. Jer ako je na jednom nalazištu u Pločniku i na jednom nalazištu u Vinči nađena potpuno istovetna posuda, to znači da ili su imali standard ili su pripisivali jedni od drugih ili im je bio isti proizvođač. Ono što je takođe jako bitno, ljudi su u neolitu naučili kako da od rude bakra dobiju metal. To su početi metalnog doba u kome mi danas živimo. Znači, ljudi su nekako došli do toga da bakarnu rudu stave u vatru, da dodaju kiseonik, da dostignu temperaturu od 1200 stepeni, da to istope, da naprave alatke. Kako su do toga došli? To nikad nećemo saznati jer ne postoji pisani trag, ali smo mi 2013. godine na arheološkom nalazištu Pločnik u saradnji sa našim kolegama sa UOSL-a univerziteta, sa mojom dragom koleginicom Miljanom Radivojević koja je potekla iz Prokuplja, napravili smo eksperiment. I onda smo imali kolege sa tehnološkog fakulteta koji su merili temperaturu na našem otvorenom ognjištu, imali smo duvaljke od zove sa krajevima od keramike, pošto je keramika odličan izolator, pečena zemlja zapravo, i izlili smo alatku od 17 grama bakra, dakle rekonstruisali smo proces topljenja bakra. To je verovatno sa njih bila magija, jer znate, kad se zapali ta mala vatra, pa se stavi ruda bakra, onda to sukne jedan plamen koji je obojen po ivicama plavim i zelenim bojama. To delo je potpuno magično. A posle toga se u ognjištu pojavi nekoliko kapljica bakarne rude. To je neko čudo i verovatno je neko rukovodio čitavim eksperimentima. Mi to danas radimo tako što postoji jedan broj ljudi koji koriste duvaljke, duvaju, znači mora da uduvavaju kiseonik, onda mora da postoji ritam koji se određuje dobošem, bubnjem ili nekakvom udaraljkom. Onda je to verovatno u neolitu bio magijski događaj gde se okolo igralo, pevalo. Živjeli su zajednički, sve su delili.
Pomenuli ste taj skučeni životni prostor. Kolike su bile kuće, kog oblika su bile? Da li može na osnovu nalaza da se pretpostavi kolike i kakve su bile porodice?
Dakle, živjelo se u malim kućama od pruća i blata, ali zato što je kuća bila samo da se tu provede noć, da se konači. U dan se izlazilo napolje, Nije bilo potrebe da se ceo dan provodi u kući. U kući je moralo da postoji ognjište, da bi se na vatri spremala hrana. Čini se da je temperatura bila nešto viša u to vreme. Govorimo o vremenu 5.500 godina pre naše ere do 4.800 godina pre naše ere. Čini se da je klima bila nešto drugačija, jer o tome kako su izgledali neoličani zaključujemo na osnovu statueta koje otkrivamo. Imamo jednu gospodicu, onako dugačku, tanku, izgleda potpuno kao današnje devojke. Mi smo rekonstruisali njen izgled, njen kostim. Dakle, mali top, gostomak, suknja ispod pojasa sa golim pupkom, suknja iznad kolena, onako tesna, pripijena kao streč, ne znam koji je to bio materijal, verovatno koža, dosta uzica kojima se vezuje, to su kanapi od kože kojima se vezuje, to što se obuče, dosta nakita. Na osnovu statueta takođe zaključujemo da su žene radile sebi tetovažu i muškarci naravno, da su bojili delove tela, koristili su crveni oker za bojenje, pravili su frizure, imamo jednu statuetu sa dredovima, imamo statuete sa punđama u kojima ima malih rupa, odnosno perforacija, da se tu umeću nekakvi ukrasi. Ukrašavali su se dosta, naravno, kitili se, jer među bakarnim oruđem nalazimo i narukvice, nalazimo prstenje, nalazimo perle za nakid. Dakle, jednako kao alatke bilo je bitno napraviti predmete za ukrašavanje. Našli smo jednu prelepu iglu za kosu sa krajevem u obliku ptice, u obliku ptičjih glava, dakle. Pored toga što je bilo bitno imati alatku koja traje, bilo je bitno imati i ukras koji može da traje, koji može da bude deo porodičnog blaga. I to na kraju neminovno vodi do podele rade. Neko je znao da vodi proces topljenja, neko to nije znao pa je morao da radi nešto drugo, neko se bavio proizvodnjom hrane, neko je išao do rudnika da donese rudu, da iskopa. Dakle, postojala je dosta dobra organizacija, jer ako uzmemo u obzir da je područje vinčanske kulture, o njoj govorimo, područje današnje Srbije, Severne Makedonije, Zapadne Bugarske, Jugozapadne Rumunije, Južne Mađarske i Istočne Bosne. To je jedno ogromno područje. Ono je moralo da ima nekakvu upravljačku strukturu. Svakako vidimo da je na čitavom tom prostoru da se živjelo na isti način, da je korišćeno isto keramičko posuđe, da su korišćene iste alatke, dakle vinčansku kulturu rekonstruišemo na osnovu predmeta koje su koristili. Bavili su se zemljoradnjom, stočarstvom, metalurgijom u onim krajevima gdje je bilo metala, tamo gdje ima soli, u rudnicima u Tuzli, tamo se kopa so da bi se distribuirala dalje. To se naravno razmenjivalo. Jer ljudi u neolitu su putovali mnogo više nego što mi možemo da pretpostavimo. Mi smo u pločniku nalazili nožiće od obsidijana. Obsidijana ima na grčkom ostrovu Melos, ima ga na Uralu, ima ga u Mađarskoj. Dakle, taj obsidijan nađen u pločniku je sa jednog od tih nalazišta. Svakako to neko zajedništvo je okosnica neolita.
Naš vodič kroz mlađe kameno doba i pločnik bila je arheološkinja Julka Kuzmanović-Cvetković.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kod ptica je uglavnom razvijen jedan, najčešće levi jajnik, koji se tokom sezone paranja znatno uvećava. Ako se jaje oplodi, počinje embrionalni razvitak, a ukoliko se jajna ćelija pre toga spusti, nastaje neoplođeno jaje kakvo koristimo u ishrani. I jedna i druga jajna ćelija spuštaju se do kloake tokom nekoliko sati ili čak dana. Lučenjem kalcijuma u suženju jajovoda formira se ljuska, u početku mekana, koja u dodiru s vazduhom dobija pigmentaciju i očvrsne. Kod kokošaka jaje je spremno za oko 24 sata.
Cloud number 9. Well, it's a SSC Wissenschaft. Nauka o životu. La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ptičija jaja uglavnom su nalik kokoši. Manje ili više zaobljena, odnosno zašiljena. Ali ima i izuzetaka. Mur ptica nosi jaja kruškastog oblika, koja je gotovo nemoguće zakotrljati jer počinju da se vrte u krug, što je pravi spas na uskim strmim grebenima koje ova vrsta naseljava.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali danas se uzdamo u Branislava Milovanovića, studenta master studija na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu i adresu koju nam je pomenuo na početku emisije. Branislave, reci nam još jednom koje je to bezbedno internet mesto na koje želiš da nas povedeš.
To je, kao što sam rekao, jedna web stranica, odnosno sajt koji se naziva Quora. I to je mesto na kome možete da delite znanje sa drugim ljudima iz vama srodnih nauka ili ne. I tu ćete naći, recimo, odgovore na najrazličitija pitanja, poput toga zašto elektron, recimo, ne padne u jezgro ili kako pomiriti kvantnu mehaniku i specijalnu teoriju relativnosti.
Sajt podrazumeva pitanja i odgovore. Ti si na samom početku emisije rekao odgovore od potpuno laičkih do stručnih. Kako da razlučimo laičke predloge od pravih odgovora?
Sajt je organizovan tako što svaki korisnik može da se registruje na njemu i da napravi svoj nalog ili akaunt. I onda može da postavi pitanje ili da vidi iz oblasti koja ga interesuje i da odgovori možda na neko pitanje. E sad, kako prepoznati laički od profesionalnog odgovora, pa obično ona tačka gde vam postaje nejasno to što ljudi pišu, to je znači već neki vaš nivo, odnosno sami sebi odredite nivo na kojem možete razumeti to o čemu se govori. Znači, može da više stotina odgovora da se nađe za po jedno pitanje koliko je zanimljivo i naravno zavisi od toga koliko se ljudi zanima za to pitanje.
Možeš li da nam daš neki primer? Malo čas si pomenuo elektron i jezgro. Imaš li možda neki svoj primer, odnosno primer da je tebe nešto zanimalo, pa si tu potražio odgovor?
Pa eto, baš za taj primer malo pre što sam pomenuo, zašto elektron ne padne u jezgro, vrlo prosto pitanje. Onda odgovore koje sam pronašao od laičkih, koji je potpuno ekvivalentan zašto mesec ne padne na zemlju, ali nije baš sve tako jednostavno u atomima i molekulima, jer mi znamo da postoje, mislim, opet sad čovjek ide do nekog nivoa do kog on to želi, može se zadovoljiti sa tim odgovorom, ali mi znamo da postoje nekakve orbitale u atomima i recimo S orbitala, SPD, to su, čak i deca u osnovnoj školi znaju za te orbitale. Recimo S orbitala, najveća vjerojatnoća nalaženja elektrona je upravo na mestu gde je jezgro. I onda se postavlja pitanje zašto jezgro koje je pozitivno naelektrisano ne usisa taj elektron i ne spoji se sa njim. E sada, tu postoje onda još dublji odgovori, pa i da samo jezgro ima strukturu, pa onda nuklearne reakcije same koje se odvijaju, koje nisu povoljne, i tako dalje, i tako dalje.
iz kojih sve oblasti na ovom sajtu mogu da se nađu odgovori, odnosno preodgovore i pitanja?
Iz najrazličitijih oblasti, znači da su to neke društvene oblasti, politika, prirodne nauke, tehničke nauke, znači bukvalno iz bilo koje oblasti mogu da se pronađu pitanja i odgovori i da se postave.
Internet je opasno mesto.
Kako je sajt organizovan? Je li potpuno slobodan? Dakle, svi mogu da pošalju i pitanje i odgovor, ili ipak postoji neka vrsta uređivačke politike, da ne kažem kontrole?
Nisam sasvim siguran da li postoji, da li znači vaš pitanje ili odgovor. Pitanje sigurno mora da prođe neku kontrolu kod administratora, ali što se tiče odgovora, ja mislim da ne mora. Ali onda i tu postoje oni, kao i na Facebooku, lajkovi na vaše odgovori. I onda najzanimljiviji odgovori će se prvi uvek naći gore do tog pitanja koje je postavljeno i njega će najviše ljudi videti. Tako da neki bezvezni odgovori, nešto što nema smisla i neki šaljivi, može da se desi zapravo da se šaljiv odgovor nađe među prvima, ali opet i to je još jedna poenta da se ljudi zabavljaju, ali uglavnom na tom principu funkcioniše i bilo ko može napraviti nalog na sajtu, tako da to nema ograničenja što se toga tiče.
Reci nam još jednom adresu da se ne izgubimo.
www.qura.com.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ljudske jaja uglavnom su od kalcijum karbonata koji ljudskom oku izgleda belo. Ali dva pigmenta odgovorna su za mnoštvo boja ptičjih i ostalih jaja. Biliverdin, koji stvara plavo-zelene nijanse, i protoporfirin, koji daje žutu, crvenu i smeđu boju. Oznake kao što su tačkice ili linije koje služe za kamuflažu svedoče o više protoporfirina. I grew up in the stamping yards of Wheeling, West Virginia. A wheelhouse cub looking for an open door. In the packet weighs a Sweeney with the keel of my Bonita. Just 2 months from her timbers till she born.
Alison Krauss je svakako vlasnica jednog od najprijatnijih ženskih vokala na savremenoj muzičkoj sceni. Ali istina je i da njen neiscrpni talenat i sva glasovna raskoš najviše dolaze do izražaja u saradnji sa drugim muzičarima. Tako je i u slučaju zvanom Bonita i Bill Butler. Ovu pesmu je napisao Sidney Cox, čovjek koga je Alison Krauss uvek smatrala delom svoje porodice, istovremeno i ona se osjeća delom njegove. Priča koja se krije iza ove pesme je i više od samo jednodimenzionalne porodične storije.
Šest 6 nemogućih stvari pre ručka. Stvar 5.
Ljuske jaja uglavnom su tanke kako bi pilići kroz njih mogli da dišu, a i da ih kljucajući probiju, ali moraju biti i dovoljno čvrste da izdrže težinu rastućeg embriona, kao i roditelja koji leže na jajima. Međutim, ima i pravih oklopa, poput onog koji štiti ptiče pravog kazuara, ptice koja naseljava Novu Gvineju i severoistočnu Australiju. Kazuar polaže jaja koja izgledaju kao poveći avokado, zelena sa ljuskom debljom od pola santimetra.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo bojiti jaje uz pomoć bombona. Na početku moram reći, kada birate bombone, izaberite one koji imaju dosta veštačkih boja. Koji imaju E brojeve od E102 do E151, takve bombone uzmite jer sa njima možemo da radimo.
A uzmite jednu kesicu nekih koji imaju manje veštačkih boja da se sladite dok radite.
Naravno. Prvo ćemo uzeti čašu i napuniti je vodom.
Uzeli smo, znači, hladnu vodu.
Da, da. Zatim ćemo staviti bombonu u čašu. Ali pre nego što stavimo, bombonu ćemo ljuštiti. I staviti je u čašu.
Je li dovoljna jedna bombona? Ili da stavimo više?
Što više bombona, to će boja biti intenzivnija. Onda ćemo staviti jaje.
Znači, imamo hladnu vodu, živo jaje i bombon.
Da. Zatim ćemo kuvati jaje sa bombonom.
Naša bombona je neka od maline, čini mi se, pa je tako crvenkasta.
Od boje bombone zavisi koja će boja biti jaje. Sad ćemo to pažljivo staviti na rešo koji smo uključili.
U laboratorijskim uslovima to je vatrostalna čaša i rešo, a kod kući ćemo naravno uzeti neku šerpicu.
Šerpicu, džezvu za kafu i naravno naš borec staviti. I sad ostaje da sačekamo da se jaje skuva.
Evo, naše jaje uveliko ključa i izgleda da je i primilo boju.
Jaje polako dobija crvenkastu boju od crvenih bombona koje smo stavili.
Hoće li ovo jaje biti malo slatko? Recimo kad se kuvaju jaje u lukovini, pa dodaju se razni začini. Koliko toga prođe kroz ljusku? A koliko mi mislimo da su ta jaje ukusnija zato što su bila u nekim začinima?
U principu, ljuska je zaštita. I ako jaje ne pukne, od te supstance ne prolazi kroz ljusku. Naravno, u slučaju da jaje pukne, oni će proći, zato što je pukla zaštita jajeta.
Dakle, ovo jaje neće biti slatko.
Kad je naše jaje skuvano, isključit ćemo rešo ili šporet, sačekati malo da se rashladi i stavit ćemo ga u korpus sa ostalim uskršnjim jajima.
Hemija za svaki dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Thank you.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Euklide, šta bi više voleo? Dve cele ili četiri polovine jabuke?
Četiri polovine.
Zašto? Zar to nije isto? Kakva ti je to matematika?
Nije isto. Ako su jabuke prepolovljene, odmah mogu da vidim jesu li crvljive ili zdrave.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Da se snađu u svetu boja, pomaže im Branislav Milovanović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego u bojama.
O čemu ti to?
O bojama. Znam da boje imaju veze sa svetlošću, ali nije mi jasno kako to stvarno funkcioniše. Zbunjuje me. Ispada da boje i ne postoje.
Sad ti mene zbunjuješ. A ja dobro znam da postoje crvene, žute i zelene jabučice.
Ima tu neka caka.
Svetlost je ništa drugo do jedan talas poput onih morskih talasa. S tim što je svetlost jako brza, oko 300 miliona puta brža od talasa, tako da ne bi baš mogli da surfujete na njoj kao na talasima.
Koliko uopšte ima boja?
Reku ti da su glavne crvena, žuta i zelena.
Tri osnovne boje su crvena, žuta i plava. Osnovne su jer se ne mogu dobiti mešanjem drugih boja. Tri složene boje dobijaju se mešanjem osnovnih boja. Crvena i žuta daju narandžastu, plava i žuta daju zelenu i plava i crvena daju ljubičastu. Međutim, vi znate da možete vidjeti nijanse boje između ovih. Tako da možemo reći da je broj boja koji vidimo potpuno subjektivan. Znači, zelena boja u ovakvoj podeli nije glavna, već nju dobijamo mešanjem plave i žute.
Slažem se za zelenu. Uvek dajem prednost crvenim jabukama.
Koliko boja možemo da vidimo?
Kod duge se najlepše vidi kako se jedna boja preliva u drugu i tu se može testirati moć našeg oka, odnosno koliko boja vidimo. Također mora vam biti jasno da postoji svetlost koja nema boju, odnosno ona svetlost koju mi ne možemo da vidimo. Takva svetlost se nalazi sa donje i sa gornje strane spektra. Tako, na primjer, sa donje strane spektra, gde se nalazi svetlost crvene boje, postoji infracrvena svetlost manje energije. A sa gornje strane, gde se nalazi svetlost ljubičaste boje, postoji ultraljubičasta svetlost veće energije koju ne vidimo i koja je pomalo opasna za nas.
Meni i dalje nije jasno kako se boje predmeti. Naprimer, kako farbamo jaje?
Postoje određeni molekuli koji su odgovorni za obojenost raznih materijala, pa i ljuske jajeta. I oni se obično nazivaju pigmenti. Njima možemo bojiti razne predmete, na primjer odeću ili slikati slike. Pigmenat ima u prirodi, na primjer u paprici ili šargarepi, ali se mogu napraviti i veštački u laboratoriji. Ovi molekuli su specifični po tome što posjeduju određene hemijske veze koje selektivno apsorbuju svetlost. Ove hemijske veze se nazivaju hromofore, tako da imajte na umu sljedeći put kada vidite neku lepu devojčicu ili dečaka, da ćete najpre vidjeti njene ili njegove hromofore. Dakle, ako neki pigment apsorbuje određenu boju, a to znači da je zarobi u sebe ili ako hoćete pojede, kao što vi jedete tu jabuku, nama preostaje da vidimo samo one boje koje nisu pojedene. Sada vam je jasno da ako pomješate tri pigmenta osnovnih boja, odnosno crveni, žuti i plavi pigment, dobit ćete crnu boju, koja zapravo i nije boja jer je sva boja pojedena od strane pigmenata i mi tada ne vidimo ništa. Nasuprot crnoj boji, bela boja je poput cele netaknute jabuke, u kojoj ne živi nikakav crv koji bi je grickao. Dakle, ona sadrži sve boje i mi to vidimo i interpretiramo kao belu boju.
Odo ja u svoju jabučicu, dok me ne prefarbaju.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Najveće poznato ptičije jaje pripadalo je izumrloj slon ptici. Bilo je veliko kao lopta za američki fudbal, oko 300 puta veće od kokošijeg, veće čak i od jajeta dinosaurusa. Slon ptica, koja je živjela na Madagaskaru, bila je neletačica, visoka oko 3 metra i teška pola tone. Izlovljena je sredinom 17. veka. Bili su ovo naši predlozi za koračenje ka nauci. Dodajte im neke svoje, odaberite i uživajte istražujući. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.